ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
Alá propõe um exemplo, um escravo subalterno que nada pode e um homem a quem damos por sustento, um belo sustento de nossa parte e dele despende secreta e declaradamente. Igualar-se-ão, louvor a Alá, mas a maioria deles não sabe.